A dyma ni, yr ail bennod. Hoffwn i ddymuno blwyddyn newydd dda i chi gyd. Yn y bennod yma, fe fyddwn ni'n edrych i fewn i hanesion ysbrydol o fewn rhai o ysbytau mwyaf adnabyddus Caerdydd. Yn draddodiadol, mae ysbyty yn le sydd yn bodoli er mwyn mynd yno i wella ac i gryfangu nôl i'ch iechyd. Ond, yr wythnos hon mae'r darlun perffaith yna o hafan iechyd a gwellhad yn dra wahanol. Mae yna ddwy ysbyty adnabyddus wedi eu leoli ar draws y ddinas. Ysbytau sydd wedi sefyll ers canrif neu fwy. Yn y dydd, mae'r adeiladau yma fel unrhyw adeiladau arall, yn llawn bwrlwm a phrysurdeb bywyd. Ond wrth iddi dywyllu, a mae'r rhan fwyaf o'r staff adre gyda'i teuluoedd, mae'r staff nos yn parhau i weithio. Doctoried, nyrsys, gofalwyr a chwmnïau diogelwch i gyd yn gwneud eu rhan i gynnal ac i ofalu am yr adeilad a'i cleifion. Mae'r goleuadau yn diffodd wrth i'r ysbyty ymgartrefi am y noson. Mae rheiddiaduron a'r pibellau yn gwneud sŵn wrth iddynt wresogi. Nawr mae yna deimlad dra gwahanol, fel niwl yn cymryd yr adeilad yma drosodd. Wrth i ofalwr nos gloi y drysau allanol a dechrau cerdded ar hyd y coridor, mae yna rhywbeth arall i'w glywed, ond am ei draed e. Traed rhywun arall. Croeso i ofn. Ysbyty Llandochau. Yn ystod degawd cyntaf yr ugeinfed ganrif, sylweddolodd Bwrdd Gwarcheidwaid Caerdydd fod y llety presennol ar gyfer y sâl yn City Lodge yn anigonol, ac roedd rhestrau aros ar gyfer ei derbyn yno wedi bod yn fwy na 2,000 o gleifion ar unrhyw un adeg. Er mwyn lleddfu pwysau ar yr ysbytau presennol, yn 1912 prynwyd safle 48 erw yn Llandochau gyda'r bwriad o adeiladu ysbyty newydd yno. Achosodd y Rhyfel Byd Cyntaf a marwolaeth y pensau'r gwreiddiol a fwriadwyd ar gyfer y prosiect oedi sylweddol wrth ei gynllunio, ac fe'i cwblhawyd ac agorwyd ysbyty Llandochau yn 1933. Ymunodd yr ysbyty ar gwasanaeth iechyd gwladol yn 1948 ac ailenwyd yr ysbyty yn ysbyty athrofaol Llandochau yn 2008 i adlewyrchu ei gysylltiadau ag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd. Gyda hanes cyfoethog yn perthyn i'r ysbyty, mae'r adeilad yn amlwg wedi sefyll drwy adegau pwysig yn hanes Cymru a'r byd. A ac yn ôl y sôn, falle bod muriau'r adeilad dal i gofio'r hanes, mae yna sôn bod ysbyty Llandochau wedi ei aflynyddu gan ysbrydion. I chi'n barod am stori? Yn y ganrif diwetha, roedd yr ysbyty fel heddiw yn llawn bwrlwm a chynwrf. Byddai'r staff yn brysur yn edrych ar ôl y cleifion ac yn sicrhau gwellhad buan i fynd. Yn yr adeg hon, roedd twymyn typhoid neu typhoid fever yn afiechyd oedd yn lladd llawer o bobl a oedd yn gleifion yn yr ysbyty. Wrth i glaf ar ôl claf farw ar un o wardiau o fewn yr ysbyty, dyma nyrs ifanc yn cael y swydd yn ffodus o newid dillad gwely unwaith byddai'r cyrff wedi ei cludo o'r ward. Wrth iddi fynd o wely i wely yn newid y dillad, dyma hi'n cael teimlad bod na rhywbeth yn gorwedd ar un o'r gweliau yn y pellter. Wrth iddi edrych o gwmpas, roedd na neb arall i weld yn yr ystafell hir, ond roedd y teimlad fod rhywbeth yn gorwedd yn y gwely pella yn fwy nag erioed. Camodd y nyrs yn araf tuag at y gwely pella, wrth gydio yn y dillad gwely yn dyn yn ei llaw. Wrth agosau tuag at y gwely, dyma hi'n cael plwc i godi ei phen i edrych tuag at y gwely. Wrth i'w llyged ffocysu, dyma hi'n gweld ffigwr yn gorwedd ar y gwely, fel petai wedi marw. Ac wrth i'r nyrs ifanc sylwi ar fanylder y ffigwr, dyma hi'n sylweddoli mai hi oedd e. Sgrechiodd y nyrs ifanc wrth ddianc o'r ystafell. Wrth iddi ddianc, dyma matron y ward yn gofyn iddi beth oedd yn bod. Aeth y nyrs i esbonio yr hyn a welwyd ar y gwely pen pella yn yr ystafell gyfagos. O fewn wythnos, bu farw'r nyrs ifanc o dwymyn typhoid. Ac yn ôl yr hanes wrth i'r matron feddwl nôl, rhoddwyd y ferch ifanc i orffwys ar y gwely pen pella. Wrth i ni fynd ymlaen i'n stori nesa yn ysbyty Llandochau, ni ddim am gamu yn ôl mewn amser, ond ni yn y presennol. Cwpl o flynyddoedd yn ôl ar ôl cario babi am bron i 9 mis, dyma fenyw yn cael ei dderbyn i ward mamolaeth o fewn yr ysbyty. Gyda'i dŵr wedi hen dorri, dyma hi'n aros ac yn aros tan iddi gwmpo i gysgu ar ôl blino cymaint. Ar ôl rhyw awr, dyma hi'n dyhuno o'i trwmgwsg. Wrth i'w llygaid ffocysu i'r golau dydd oedd yn dod o'r ffenest, dyma nyrs ifanc yn dod lan iddi a dweud fydd popeth yn iawn. Sylwodd y fenyw beichiog bod y nyrs yma'n gwisgo gwisg nyrs Victorianaidd. Cyn iddi gael y cyfle i ddweud diolch, roedd y nyrs ifanc wedi hen ddiflannu. Falle bod ysbryd y nyrs ifanc a farwodd blynyddoedd yn gynt dal i ofalu am gleifion yr ysbyty, pa mae wir angen. Ymlaen â ni i'n ail ysbyty yn y bennod yma, sef Ysbyty Brenhinol Caerdydd, neu i chi a fi, y Cardiff Royal Infirmary. Mae'r gwreiddiau i'r ysbyty yn y fferyllfa yng Nghaerdydd, a ddechreuodd ar ffordd Casnewydd yn 1822. Daeth yn infirmary y dosbarthfa Sir Forgannwg a Sir Fynwy yn 1837. Dyluniwyd prif adeilad presennol yr ysbyty sy'n wynebu Glossop Road yn Adamsdown gan Edwin Seward, a'i agor yn 1883. Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, archebwyd yr adeilad gan y swyddfa rhyfel. Dychwelodd i'w enw cyffredinol Cardiff Royal Infirmary yn 1923. Erbyn iddo ymuno â'r gwasanaeth iechyd gwladol yn 1948, roedd wedi ehangu i fod yn gyfleuster 500 gwely. Stopiodd yr ysbyty weithredu fel cyfleuster anafiedig yn 1999, gyda'r adran damweiniau ac achosion bris yn cael ei symud i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Ngogledd y Ddinas. Yn y 2010au, dychwelodd cyfleusterau meddygol pellach i'r safle, gan gynnwys gwasanaethau meddygon teulu a chlinig iechyd rhywiol. Er bod rhai pethau wedi mynd a dod dros y 200 mlynedd diwetha, mae'n amlwg iawn wrth ymchwilio i fewn i'r ysbyty yma bod rhai pethau byth wedi gadael. Mae yna gyfoeth o storïau yn deillio o'r adeilad yma. Gyda dros 200 o arwriaeth, salwch a marwolaeth yn ei waliau. Mae'r Cardiff Royal Infirmary hefyd yn gartref i un neu ddau o ysbrydion. Gan bod yr ysbyty yn hen iawn erbyn hyn, mae'r swydd o gynnal a chadw yn bwysig iawn. Adeiladwyr, plymwyr, trydanwyr, yn rai o'r pobl sydd yn gweithio yn yr ysbyty yn wythnosol ar y degau. Fel arfer, mae'r gweithwyr yma yn mynd i'r hen ardaloedd, sydd ddim yn cael ei ddefnyddio gan y cyhoedd na'r staff. Ar y nodyn yna, beth am afael yn ein stori cynta ni? Roedd Douglas Bragg o Roth yn gweithio fel plymiwr yn yr ysbyty pan welodd rhywbeth iasol iawn. Gan weithio ar ben ei hun yn un o'r hen wardiau, yn sydyn cafodd y teimlad ei fod yn cael ei wylio. Ond, pan drodd o gwmpas, nid oedd neb yno. Felly trodd yn ôl at ei waith. Wrth iddo barhau i weithio, clywodd ôl troed y tu ôl iddo. Safodd yn barod i ddweud wrthyn nhw am adael iddo fe fod. Ond eto, doedd neb yno. Gan feddwl mai dim ond ei ddychymyg ydoedd, parhaodd i weithio. Ac wrth iddo blygu lawr i orffen ei waith, roedd yn teimlo pwysau llaw ar ei ysgwydd, ac amlinelliad bysedd unigol. Fe droellodd o gwmpas i weld ffigwr dynes yn gwisgo uniform lwyd ymhen arall y ward. Mae'n syllu arno am ychydig eiliadau, gwenu ac yna diflannu. Taflodd Mr. Bragg ei offer i'w fag a gaeth ei chwilio am wyrchwdwr diogelwch. Wrth iddo chwilio, daeth ar draws llun mawr o gyn fetryn yn yr ysbyty. Er mawr sioc iddo, sylweddolodd mai hwn oedd yr un ffigwr yr oedd newydd ei weld yn yr hen ward. Y fenyw dan sylw oedd ei lun Rhys, metryn ola y Cardiff Royal Infirmary, a fi farw yn 2008. Pan adroddwyd y stori yma gan Mr Bragg i bapur newyddion yng Nghaerdydd, roedd y metryn wedi cael ei chlafu ers rhyw 2 flynedd. Falle bod y metryn dal yn cerdded y coridorau yn gwneud yn siŵr bod yr ysbyty yn rhedeg fel watch. Erbyn hyn, mae'r ysbryd yma yn cael ei adnabod fel y ddynes lwyd. Ar gyfer ein stori diwetha, mae gen i stori arbennig iawn i'w adrodd. Ond nid y fi fydd yn adrodd hi. Wrth ymchwilio i fewn i hanes yr ysbyty brenhinol, fe gysylltais i a ffrindiau oedd â cysylltiadau a hen staff yr ysbyty, i weld os fydden nhw a diddordeb i adrodd storïau ysbryd. Ar ôl aros cwpl o ddyddiau, cefais alwad ffôn o ddynes yn ei 70au, sydd nawr yn byw yn Ffrainc ers ymddeol. Wrth i ni siarad, esboniodd ei bod hi wedi hyfforddi i fod yn nyrs yn yr ysbyty brenhinol, ac yn ymwybodol o sawl ysbryd yn yr adeilad. Wrth i fi ofyn os oedd gyda hi unrhyw storïau am ysbrydion, atebodd hi yn ôl yn dweud, "I've seen them." Byddai hi'n amhosib i fi gyfiawnhau y stori yma, felly dyma recordiad o'i stori hi tra'n siarad gyda hi ar y ffôn. Mwynhewch.
I was on nights in the Royal Infirmary in Cardiff as a trainee nurse, and I was sent to the front where all the excess nurses used to go, and then they were pointed in the right direction as where they would work for that night. And every nurse in the infirmary was worried about working on dermatology, which was outside the building opposite the morgue, near enough. So my turn came and I was sent to dermatology. Not a problem, I went outside, went to the dermatology department, opened the door. I think I'd only ever been in there once before when I was training, and there was a lift and you pulled back the door, went in, pressed the button, you went up in the lift. I did this, and no problem at all. I went out, introduced myself, worked half the night shift. I wasn't on my own, there was another lady came along to relieve me so that I could go for a meal at what we call our lunch, but in the middle of the night, of course. So I went down in the lift, walked to the canteen, had my lunch, came back up, and everybody at lunch was going, "Oh, is it all right? Is it scary?" And I was going, "Oh, don't be daft, it's fine. There's nothing up there, it's lovely. The patients are lovely, it's great." Off I went, back up in the lift, shut the door behind me, pressed the button, went up. Got to the floor, because it was on the second floor. The lift automatically opened, I went out, and I saw the back of a lady. I said, "Thank you very much," and went back to the ward. I said to the nurse who relieved me, I had to go back. I said to her, "Who's that lady who opened the lift door for me?" And she said, "There's nobody else up here, Maria, on yes." I said, "You're pulling my leg." And she said, "No, no." I said, "Well, the door opened automatically. felt a bit spooked. So I made a walk all the way around the department of the dermatology with me to make sure I wasn't going gaga. And there was nobody there, but the door opened automatically. And nobody would ever believe that, would they, unless they did experience it themselves. So the light went on, and I was a bit spooked then. And I was in the office doing my reports when another patient was talking to somebody leaning over the bed. I thought, why didn't you hear anybody coming? So I went to have a look. And as I got to the patient, the person wasn't there. And he said to me, thank you for that drink, nurse. I said, oh, you're welcome. And I said, are you all right? And he said, yes, I'm fine, thank you. And I went back to my post. 10 minutes later, that patient had died. The patient had died. And when I told everybody, I was absolutely, well, I didn't know what to do. I rang the front desk, spoke to the night superintendent, and she said, don't be silly, there's nobody there, I'm coming now. But she didn't come on her own. She brought porters with her and all sorts. Then I got spooked. And that's my little story.
Hoffwn ddiolch i'r ddynes am ei stori anhygoel. Wrth i'r podlediad yma barhau, byddai hi'n dda iawn i glywed eich storïau personol chi ar arall fyd. Cysylltwch gyda fi drwy e-bost ofnypod@gmail.com neu drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Diolch am wrando. Cysgwch yn dawel.